مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
O exemplo das obras dos que renegam a seu Senhor é como cinza em que o vento sopra intensamente em dia tempestuoso. Não tirarão proveito algum do que lograram. Esse é o profundo descaminho.